áfram og það sem við göngum í núna er að fá skýrslu stjórnar fyrir liði starfsár og held að hérna gjöra svo vel.
Takk kjærlega fyrir, Hilvar. Í stjórn SSNM sitja núna ásamt mér hann Kristján Þór Magnússon sem varaformaður frá Norðurþingi, Jón Stefánsson, Eyjafjarðarsveit og Sigurður Þór Guðmundsson, Svalbarðshreppi og Þröstur Guðfinnsson, Grýtubakkahreppi og Helga Dóttir Fjallabyggð og Eva Hrund Einarsdóttir frá Akureyrarbæ. Og ég vil auðvitað biðja á því að nýta tækifæri og þakka stjórn fyrir ánægilegt samstarf og nefna að Helgi Hlynsson og Axel Grettisson fóru úr stjórn á þessu starfsári og vil ég auðvitað þakka þeim fyrir ánægilegt samstarf. En það núna rúmt eitt ár síðan að SSNE tók til starfa og það má segja að liði starfsár hafi einkennst af því að koma félaginu á fullt skrið og svo auðvitað blessa COVID-ið. Starfsmenn fóru í mikilvæga heildarstefnumótun fyrir nýja félagið og tók svo stefnumótun mið að samþykktum SSNE, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, byggðaáætlun byggðastofnunar og sóknaráætlunar Norðurlands eystra, auk þess sem horft var til vinnuferla, gæðamála og gildi tekið fyrir. Á þessu mjög svo sérstaka starfsári hefur tvívegis verið farið fram úthlutun úr uppbyggingarsjóði. Í júní fór fram sérstök aukaúthlutun vegna COVID-19 sem var tilkomin vegna viðbótar fjármagns að hálfu ríkisins sem veitt var í sóknaráætlanir landshlutana. Þá voru úthlutað til 37 verkefna sem hluti styrki að samtals upp að 42,1 miljónu króna. Í febrúar var síðan komin að árlegri úthlutun og fengu þá 85 verkefni styrki fyrir samtals 75 miljónu króna. Í febrúar tók stjórn svo ákvörðunum að áherslu verkefni samtakana yrðu 11 talsins á þessu starfsári og þá fyrir upp að 60,7 miljónu króna. Áherslu verkefnin verða nánar kynnt á ársþinginu en ég tel ástæði til að nefna það að stjórn telur ákaflega mikilvægt að ríkið í samstarfi sveitarfélögin seti fjármagn í þennan farveg og bæði samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið sem og mennta- og menningarmálaráðuneytið eiga skili sérstakt hrós fyrir þeirra aðkomu. Á sama tíma væri æskilegt að fleiri ráðuneyti myndu treysta heimafólki með þessum hætti og þá ekki síst atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið og umhverfisráðuneytið. Þess má geta að öll landshlutasamtökin eru sammála um þessa áherslu og meðal annars þess vegna þá funduðu við formenn og framkvæmdastjóra landshlutasamtakana nýlega með ráðherrum þessara tveggja ráðuneyta. Og það var ekki annað að heyra en að minnstakosti umhverfisráðherra væri jákvæður fyrir því að setja fjármuni í farvegi sóknaráætlunar. Samstarf landshlutasamtakana við ríkið töluvert og augljóst að ríki vill eiga í nánu samstarfi við landshlutasamtökin og markir tekið á sameiginlegum áherslum svæða og það ekki síst við ráðherra og ráðuneyti. Hins vegar eru þetta leitt að segja það á þessu þingi að þingmenn kjördæmisins hafi ekki orðið við áskorun aukaþings SSNE sem skoraði á þingmenn kjördæmisins að vinna í samstarfi sveitarstjórnarfólk á Norðurlandi eystra að bættu skilvirkara skipulagra og öflugra samráði við sveitarstjórnarfólk. Þess má þó geta að fulltrúar tveggja þingflokka sendu samtökunum póst og lístu við vilja sínum til þáttöku auk þessum þingmaður hafði samband símleiðis við formann og sagðist áhuga samur slíkt samstarf. Þingmannahópurinn var hins vegar ekki samstíga og því kannski til lítils að vinna málið áfram. En við erum hins vegar auðvitað búin og búin breytist svo afstaða. Vert er að nefna útlutin í fjármuna í gegnum uppbyggingarsjóð og áhersluverkefni tekur fyrst og fremst mið af áherslum sóknaráætlunar. Auk þessum stjórn horfir sérstaklega til áhersluna ársþings og auka þinga SSNE við ákvörunum áhersluverkefni samtakanna. Því vil ég nýta tækifærið og hvetja okkur öll til að hika ekki við að koma fram með tillögur á þingum er varðar sóknaráætlun sem og að vekja athygli á þeim áherslumálum sem þingi vill koma á framfæri. Aukaþing SSNE lagði til að fara þeir í endurskoðun á sóknaráætlun þar sem markmiðum og áhersluatriðum verið fækkað og tillaga stjórnar verður kynnt síðar á þessum fundi en fundamenn hafa fyrir fundi fengið þær tillögur sendar. Byggðaáætlun er annar farvegur við úthlutun á fjármagni til svæðisbundinna verkefna og fara umsóknir í verkefni í byggðaáætlun iðulega í gegnum farvegi landshlutasamtakanna. Og þá, þetta er hundurinn minn að hrjóta, og þá oftar en ekki í samstarfi sveitarfélög á starfsvæðinu. Sem dæmum verkefni og fjármagn sem komið hefur inn á svæði í gegnum þennan farveg á starfsárinu eru C1, en þar voru þrjú verkefni valin, hraðið, uppbygging frumkvöldaseturs á Húsavík sem fekk 90 miljónir króna, Friðlandsstofa andyri Friðlandsvarfdæla í Dalvíkurbygg 35 miljónir króna til 30 ára og gróðurhús í Öxafirði 2 miljónir króna. Í gegnum A10 í byggðaáætlun fekk styrkur upp á 2,8 miljónir til þess að kanna samlegð í farþeg og póstþjónustu. Í samræmi við C9 greining tækifæra áhrifa friðlista svæða á nærsvæði þeirra þetta tengist skútustaðarreppi í tengslum með verkefni nýsköpunni í Norðri og þá auðvitað fjármögnun í gegnum C2 sem verkefnastyrki vegna brothætta byggða og í okkar landshluta tengist það byggðalögunum okkar í Grímsey, Hrísey, Öxarfirði og Bakkafirði. Þá eru auk þess mörg verkefni byggða áætlunar sem hafa áhrif á okkar starfsvæði og má þar ekki síst nefna verkefnislið B7 störf án staðsetningar en í því verkefni hefur til dæmis persónuvernd auglýst 2 störf á Húsavík og ríkisendurskoðun ætlar að opna starfstöð á Akureyri. Það hafa starfsauglýsingar birst okkur á tiltekinnar staðsetningar og verða nefna og rósa því að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur auglýst 3 störf án staðsetningar. Hins vegar eru margir hugsi yfir hugtakinu eða hugmyndina á bakvið störfum án staðsetningar og rætt hvort að fremur ætti tala störf óháð staðsetningu eða hreint og klárt að færa störf til landsbyggðana. Fyrir utan beina aðkomu SSNI að styrkumsóknum þá það eitt af markmiðum samtakana að auka styrki og styrk upphæðir inn á starfsvæðið og hafa starfsmenn lagt mikla áherslu á að vekja athygli á ýmsum styrkjum og sjóðum og aðstoða umsóknaraðila þegar við á, auk þess sem að samtökin hafa haldið vinnustofu í umsóknarskrifum. SSNI hefur staðið fyrir að teki þátt í ýmsum ráðstefnum, fundum og vinnustofum á starfsárunu. Stjórn og starfsmenn hafa lagt ríka áherslu á vandaða upplýsingamiðlun og gagnsæi. Starfsmenn tóku saman upplýsingasíðu með að atvinnurekendu varðandi úrræði ríkisins og sveitarfélaganna og annarra stofnana til að koma til móts við þann vanda sem skapaðist vegna COVID. Haldnir hafa verið fjölmargir upplýsingafundi með sveitarstjórnarfólki á svæðinu, heimasíða félagsins helsta gátt upplýsinga, mánaðalegt fréttabréf hefur skipt máli auk þar sem samtökin halda út í virkum samfélagsmiðlum bæði á Facebook og Instagram. SSNI eru samtök okkar allra og því að gera hafa samband við starfsfólk eða stjórn eftir því sem við á. Ég vil einnig vekja athygli á því að SSNI kemur að því að skipa og tilnefna ýmis ráð og nefndir sem eru yfir 20 talsins. Upplýsingar þessar nefndir og nefndarmenn má finna á heimasíðu félagsins. Þá verður að nefna SSNI tók þátt í íbúakönnun sem gerð var meðal íbúa landsins þar sem spurt var út í búsetuskilyrði, hamingju og viðhorf til sveitarfélaga. Að könnuninni stóðu landshluta samtök sveitarfélaga ásamt byggðastofnun og var hún gerð á íslensku, ensku og pólsku og var framkvæmd í september og október síðast ári. Íbúasvæði Norrlands eystra voru 3 í könnuninni, þar að segja Eyjafjörður, Akureyri, Eyjafjörður án Akureyrar og Þingeyjarsýsla. Heildar fjöldi svara á Norrlandi eystra var 1673 en þetta var í fyrsta skipti sem Norðausturland tekur þátt í þessari könnun sem síðast var gerð árið 2017. Við teljum að þessi gögn og niðurstöður geti gagnast vel í vinnu SSNI sem og fyrir sveitafélögin og svæðinu og hvetja okkur öll til þess að nýta okkur það. Ég vil auðvitað geta þess að Helga María Pétursdóttir hjá SSNI stóð að gerð könnunarinnar ásamt Vífli Karlssyni hjá SSVF. SSNI hefur skrifað undir samning við ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra og samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra stofnun áfangastaðastofu á Norðurlandi í samræmi við samþykkt aukaþings SSNI. Áfangastaðastofur hafa það megin markmið að stuðla jákvæðum framgangi svæðisbundinnar ferðaþjónustu með framkvæmt áfangastaða áætlunar fyrir viðkomandi landsvæði og tryggja sú áætlun sé í samræmi við meðal annars aðra lögbundna áætlanagerð og aðal- og deiliskipulag viðkomandi svæða. Árabil þá hafa landshlutasamtökin 2, SSNI og SSNVAF, átt í farsælu samstarfi við Markastofu Norðurlands. Markastofan mun í framhaldi að fyrrgreindu samningi taka að sér hlutverk áfangastaðastofu fyrir Norðurland. En þess má geta að framkvæmdastjóri Markastofu Norðurlands mun fjalla áfangastaðastofur á þessum fundi. Í samræmi við áherslur aukaþings SSNI hefur verið skipuð undirnefnd umhverfismála og mun formaður nefndarinnar segja frá störfum hennar hér á þinginu. Að aukið á hvað stjórn SSNI að velja umhverfismál sem eitt af helstu áhersluverkefnum samtakana og horfa þar ekki síst til mikilvægi þess að kanna raunhæfni uppbyggingar líforkuvers á svæðinu. Það er ljóst að ársþing SSNI fer með æðsta vald samtakana og því að gera nýta þennan vettvang en mikil hvatning kom fram áherslur á umhverfismál á síðasta þingi. Á þessu ársþingi er ætlunin að ræða meðal annars fjölmenningastefnu, atvinnumál og svæðiskipulagstefnu og það verður áhugavert að heyra skoðun fundamanna í þeim efnum. Sameiginlegir hagsmunir okkar á Norðurlandi eystra eru fjölmargir. Stjórnin hefur bókað nokkur mál á starfsárinu, meðal annars mótmælt því að framhaldsskólar á Norðurlandi eystra hafi borið skertan hlut frá borði í fjárlögum. Mikilvæg þess að miðstöð innanlandsflugs verði áfram í Vatnsmýrinni þar til annar eða betri kostur hefur verið tekinn í notkun. Þá bókaði stjórn óanýju sína með loðið og óljóst frumvarp nýsköpun í tengslum við áætlanir að leggja niður nýsköpunar miðstöð Ísland og þá samþykkti stjórn svo hljóðandi tillögu að aðgerð í byggðaáætlun. Almennt verið gert ráð fyrir því að að minnstakosti þriðjungur einstaklinga sem tilnefndir eru í stjórn, ráð og starfshópa á vegum ríkisins séu búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Ég mun leggja fram tillögu á þessu ástingi í tengslu við þessa bókun en hún verður formlega lögð fram undir liðnum önnur mál. En til þess að vekja athygli á henni þá vil ég fá að lesa hana. Ásting SSNE leggur til að í nýrri byggðaáætlun verði aðgerð sem feli í sér að almennt sé gert ráð fyrir því að minnstakosti þriðjungur einstaklinga sem tilnefndir eru í stjórn við ráð, nefndir og starfshópa á vegum ríkisins séu búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Þá skorar Ásting enn fremur á fyrirtæki og félagasamtök sem starfa á landsvísu að horfa til sömu meginreglu. En við ræðum þessa tillögu betur kannski á þinginu. En að lokum þetta, stjórn telur að starfsamtakana gangi vel og vilja fyrir hönd hennar þakka starfsfólki innilega fyrir þeirra framlag og virkilega gott samstarf sem og þakkir til þeirra fjölmörgu aðila sem að samtökin eiga í samstarfi og samvinnu við. Takk fyrir.